par šo tēmu Mārtiņa Kļavinieka veidotajā ierakstā.
Līdz 2014. gadam viss bija ļoti forši.
Šo balsi Latvijas radio klausītāji noteikti atpazīs. Kaspars Kārkliņš 2016. gada vasarā un nogalē strādāja radio sporta ziņu nodaļā. Viņa pamatnodarbošanās gan jau kopš Arēnas Rīga pirmsākumiem bija video kuba pārvalde, veidojot video un dažādas grafikas, ko tajā demonstrēt. Līdz 2014. gadam viņš šādu pakalpojumu nodrošināja arī Latvijas basketbola savienības rīkotajos mačos. Tiesa 2013. gada otrajā pusē un 2014. gadā basketbola savienība viņam nesamaksāja par padarīto un to nesot izdarījusi arī joprojām, kaut gan 2014. kā arī 2015. gadā par to ticis atgādināts.
Nu, viss bija izdarāms un reizēm bija tā, ka tie dokumenti tika kārtoti uz godu vārdi, ņemot vairāk, ka, ja man piezvana divas dienas iepriekš pirms pasākuma un saka, ka tavu pakalpojumu vajadzēs, es saku, jā, sūti materiālus, visu izdaram, nekad neuzskatīju to par lielu problēmu līdz 14. gadam, kad trīs līgumus pēc kārtas, es vairākas reizes sūtot, tā arī nesaņēma parakstītus no tās puses, sekojoši rēķini netika samaksāti, sākās vainas novēlšana iekšpusē, tur grāmatveda kaut kur nu, tur nolikusi ne tur. Nu, klasiskie varianti, ka pilnīgi nejauši pie manis nokļuva viena e-pasta sarakste, un kādā no e-pastiem un viena no iespējām, kāpēc es sūtu šos rēķinus un šos līgumus, tika pieļaut, ka nu, es laižu muļķi. Faktiski apvaino mani krāpšanā, spēlējas to, ka man nav LBS ģenerāla sekretāra parakstīti šie trīs līgumi, tāpēc mēs tev paigi neko nevaram nemaksāt.
Runa ir par 1689,16 € vērtiem pakalpojumiem, par kuru sniegšana basketbola savienība slēdza trīs līgumus, bet tos gan vēlāk neparakstīja. Runa ir par 2013. gada 8. un 9. augusta vīru izlases spēlēm pret Krieviju, 2014. gada 25. maija Latvijas sieviešu izlases spēli pret Grieķiju, kā arī 2014. gada augusta vīru izlases mačiem pret Slovākiju, Rumāniju un Zviedriju. Bijušais Latvijas basketbola savienības finanšu direktors Arvīds Grigaļavičs skaidro, kā šāda situācija varētu būt izveidojusies.
Pakalpojums nedzēs droši vien pirms tam ir runājis ar izlašu direktoriem, kuri tad veido šīs te attiecības ar pakalpojuma sniedzējiem. Droši vien, ja kaut kur ir bijuši kādam kaut kādas problēmas, tās ir droši vien saistītas ar sliktu pakalpojumā izpildi vai neizpildi pilnā apjomā. Pašam Jā. Nav zinām par šādiem gadījumiem. Nevienu nezinu tādu. Visā tādu, kāpēc dokuments tur apritē, pieņemsim, neaiziet vienā dienā, bet viņš aiziet kaut kādās divās, trīs, četrās, vai es nezinu, vai ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš apstājās pie viņa. Jā, jau tā tad noteikti ģenerālsekretāram.
Pēdējais, kuram šādi līgumi jāparaksta, ir Savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps. Viņš Latvijas radio uzsver, ka grāmatvedības arhīvā informācijas par neizpildītām saistībām pret Kārkliņu nav.
Pārunājot ar grāmatvedību, attiecībās Kaspara Kārkliņa, mēs nekonstatējam, ka mums ir kaut kādi līgumi, kuri nav izpildīti vai rēķini, kas ir saņemti, bet nav apmaksāti. Līdz ar to, ja tādi ir, tad Kaspara maz rokas, tad viņiem ir vai nu tiesiskā valstī, tiesiskā ceļā jācīnās par savu taisnību. Vai arī ar šiem līgumiem vienkārši jāpiedzvana, lai jāatnāk pie manas vai savienība. Līdz šim viņš to nav darījis, ar maniem nav, pie manas nav vērsies. Ja. Ir vairāk nekā 200 sadarbības līgumu un vēl individuāli ārpakalpojumi. Tā kā priekš sporta organizācijas relatīvi liels apjoms. Ja.
Šajā gūzmā pieņemot, tad nu, kaut kur tiešām par cilvēcīgi arī notikt šādi kļūmi vai...
Teorētiski tas ir iespējams un dažreiz tā arī notiek, jo kaut kas jau vienmēr var pazust, bet tad, kā jūs teicu, divas iespējas vai no tiesas, kā ceļā cīnīties par savām tiesībām, vai vienkārši vērties pie ģenerālsekretāra un teikt, ka tad un tad bija tā un tā, un mani aizmirsa vai man solīja un neizdarīja. Kasparam viss iespējas šajā automātisnā.
Aprunājoties ar citiem ārpakalpojumu sniedzējiem basketbola savienībai kļūst skaidrs, ka līktās atlīdzības izmaksa nereti kavējas, bet allaž tiek izmaksāta. Kārkliņa gadījums ir savā veidā unikāls, jo divi citi informācijas avoti apliecināja, ka viņš pats arī neesot mēģinājis atkārtot komunicēt ar Basketbola Savienību, lai tomēr saņemtu nopelnīto. Iespējams, ka šajā lietā iesaistīts arī bijušais izlašu direktors pagājušā gada izziņu skandāla dalībnieks Māris Jučmanis. Kā iepriekš sacīja Arvīds Grigaļāvičs, izlašu direktori ir tiešās kontaktpersonas šādu ar pakalpojumu sniedzējiem, ja rodas atlīdzības izmaksas kavējumi. Kulāros joprojām meļo, ka izziņu skandāla detaļu publiskošana bija sabotāža pret pašreizējo Basketbola Savienības vadību. To esot veicis organizācijas valdes loceklis Edgars Jaunups tandēmā ar profesionālās basketbola skolas VEF skola valdes priekšsēdi Mārtiņu Lauvu. Lauva arī publiski neslēpīja, ka ir pret šī brīža Savienības vadību, noliedzot gan, ka būtu stāvējis aiz pagājušā gada skandāla.
Man liekas, arī nebūtu sabotāža, tomēr neizdevās pirms gada.
Kādā ziņā sabotāža? Tur jau neviens nestāvēja. Tā situācija bija novest līdz tādam absurdam, kad nabaga Jučmanim piedraudēja, ka viņam piedzīs no viņa 50 vai 100 tūkstoši eiro. Nu, kā tev šķiet, kāda ir reakcija no tāda cilvēka pus, kuram kaut kāds cilvēks draud atņemt visu? Nu, viņš sāka aizstāvēties. Jā, kad tā sāka, kaut ko runāju, tās muļķības, ka es tur stāvu vai Jaunums vai vēl kāds muguras stāv. Nu, viens varēs muguras nestāvēt.
Jāsacina, ka arī šoreiz galvenā problēma ir vienkārša – komunikācijas trūkums. Ja abas puses veidotu dialogu, tad iespējams Kaspars Kārkliņš jau sen būtu saņēmis pirms 5 gadiem nopelnīto 5 Latvijas izlašu basketbola spēlēs. Noteikti turpināsim sekot līdzi šīs lietas attīstībai. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Un turpinot runāt par šo tematu, šobrīd esam sazinājušies ar Sporta federāciju padomes prezidentu Eināru Fogeli. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, federācija padomē ienāk informācija par šādiem gadījumiem, kad nav nokārtotas saistības?
No atsevišķos gadījumos ienāk šāda informācija, un šī informācija ienāk tādā gadījumā, ja, protams, teiksim, kādi no pusēm ir vērsusies tiesā, un attiecīgi, teiksim, tiesa ir pieņēmusi kādu lēmumu, attiecīgi, nu, teiksim, vai par šīs summas piedziņu, vai kā savādāk, jā, un tad, protams, mēs saņemam oficiālu paziņojumu, kad kādu no federācijām, nu, gan jāsaka, šobrīd ar vienu mēs esam saskārušies, citu gadījumu mūsu praksē līdz šim nav bijis, jā.
Tad līdz jums šī informācija nonāk tie tad, ja ir iesaistīta tiesa?
Nu, noklausoties visu to garo epopēju, kuru jūs tikko atskaņojāt, jā, manuprāt, ļoti precīzi Basketbola Savienības ģenerālsekretārs Šnepkungs nokomentē, ja ir dokumenti un ja ir neizpildītas saistības, tad ir normāls ceļš dzīvē, kā šo jautājumu risināt. Jā. Nu, cik es saprotu, no Kārkuņa kunga šāds ceļš līdz šim nav iets. Ja, tā kā es ieteiktu pamēģināt atrisināt nu, tādā normālā likumīgā kārtībā, ja ir šie darba pieņemšanas nodošanas akti, ja ir slēgtie līgumi, ja ir līgtās summas, un, protams, katram līgumam ir kāds, kas to ir darījis. Ja, vai tas ir izlašu direktors, nu, droši vien, kad Basketbola Savienībā tā katrā organizācijā ir savu noteikti kompetenci katram cilvēkam un savs teiksim, arī finansiālo iespēju vai atļautais, teiksim, lauciņš, kurā viņš var darboties. Ja. Šeit ir jautājums, vai teiksim, arī kāds, kas kādas organizācijas vārdā ir runājis kaut ko, vai viņam vispār ir šāds pilnvarojums bijis to darīt.
Bet jebkādi tiesu darbi, tas ir tā kā trieciens reputācijai, konkrētai federācijai, sporta pasaulē. Jūs neesat ieinteresēti iesaistīties kādu problēmu strīdu risināšanā, lai tas, tā teikt, nenonāktu tālākā, lielākā konfliktā?
Man liekas, es diezgan precīzi jums nokomentēju. Tātad šis strīds var tikt risināts, ja kāds par viņu runā. Šobrīd pirms minūtes es dzirdu visu šo garo stāstu, kas vēl kāds, ja jūs pareizi komentējāt kopš 2013. gada, man ir jautājums, kādēļ šo 6 gadu laikā neviens nav vērsties ne Basketbola Savienībā, kur nu, tas vispirms būtu jādara. Ja? Ja šī summa, šie vairāk kā 1000 eiro ir parāda saistības, ja tiešām šie darbi ir izpildīti. Ja, tā kā es domāju, šī ir šobrīd viens puses informācija, droši vien ir arī otras puses informācija. Un viennozīmīgi, teiksim, es domāju, Basketbola savienība kā visnotaļ cienījama organizācija. Nu, līdz šim nav nonākusi vismaz teiksim, federācija padomas redzes lokā ar kādām nenokārtotām saistībām. Tā kā es domāju, ka šis ceļš būtu ejams vispirms šādā veidā. Un es domāju, ka arī šis jautājums var tik ļoti normālā kārtā atrisināts.
Bet šādi gadījumi, ja tādi notiek, tie pārsvarā būtu ar ko saistām? Jūs prāt, tas ir kāds cilvēcisks faktors, kādi objektīvi apstākļi, vai tas arī ir naudas trūkums sportam?
Katrs gadījums ir atsevišķs, jebkurā gadījumā droši vien, kad ir pirmkārt ir jārunā par to, kā jau es teicu, kāds kurai organizācijai vai organizācijas, teiksim, pilnvarotajai personai ir šis, teiksim, mandāts dots, ar kādu šis cilvēks var rīkoties, ja? Jo nu, diezgan patālā pagātnē mēs esam sastapušies arī ar mistiskām garantijas vēstulēm, ja, kas ir rakstītas no kādas organizācijas, ja, kuras ir parakstījis kāds ar organizāciju saistīts cilvēks, kuram diemžēl šādas tiesības nav bijušas. Ja. Tā kā šis ir viens gadījums, ja, otrs gadījums ir nu, varbūt teiksim, tāds apzināts stāsts, ja, ka šodien man ir ātri jāsakārto un gan jau pēc tam mēs atdosim kaut kā. Nu, un trešais, droši vien, kad kaut kādā situācijā, nu, protams, šos naudas jautājumus var risināt, bet nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka neviens normāls cilvēks, teiksim, neslēdz saistības, nezinot, kādā veidā viņš viņus nokārtos. Ja? Tā kā tas ir nākamais jautājums. Tā kā šeit ar absolūtu naudas trūkumu tā kā nevajadzētu aizbildināties.
Federācijas ir dažādas. Latvijas basketbola savienība jūs nosaucāt par cienījumu organizāciju. Ir federācijas, kuras noteikti ir nav tik cienījamas. Lūk, aizdītajā nedēļā nekā personīgi stāstīja par Taekwondo federāciju, kas neļauj jaunajiem sportistiem pārstāvēt Latvijas starptautiskās sacensībās. Kādas ir federācija padomes iespējas kaut kā ietekmēt šādas federācijas un to rīcību?
Nu, galvenais instruments ir atzīšanas, piešķiršana vai apturēšana. Un, protams, šādi šis ceļš ir tapis izmantots atsevišķos gadījumos. Arī šobrīd Taekwondo federācijā ir apturēts finansējums. Tas ir saistīts pirmkārt ar juridiskajiem aspektiem, jo Taekwondo federācijā tika uzdots sakārtot pirmkārt savas organizācijas juridisko bāzi atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Vakar mēs uzklausījām Taekwondo federācijas prezidenta Rošina Kunga ziņojumu, ja, kur viņš noziņoja par šo trūkumu šī brīža novēršanu, bet jebkurā gadījumā šobrīd vēl ir neatbildēts jautājums, kādā veidā Rošina Kungs ar savu organizāciju nodrošinās teiksim, Latvijas sportistu dalību atbilstoši viņa kvalifikācijai konkrētās sacensībās. Vakar Rošina Kungs nolasīja sevis izdoto vakardienas rīkojumu, kur viņš izveido jaunu organizāciju, kurā, teiksim, var uzņemt visus šos sportistus. Tomēr, nu, pēc noklausītā mums neradās tāda pārliecība, ka tiešām visas problēmas tiks atrisināts. Tā kā mēs šo dialogu turpinam.
Tad šis jautājums vēl paliek aktuāls.
Šis jautājums paliek aktuāls, jo man neradās pārliecība un arī kolēģiem neradās pārliecība, ka tas, ko vakar ziņoja jaunievēlētais Taekwondo federācijas prezidents, pilnībā atrisinās visas līdz šim samilzušās problēmas.